faysal dhaaf xuseen radio cadaadu magaalada baydhabo
abduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed radio cadaado buusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo
maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
maxamed cabdi xijaal aqsane radio cadaado balanballe
waa mahad bashiir cismaan mahad xilif radio cadaado magaalada cabudwaaq ee gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdi fitaax cali cumar tawakal radio cadaado shabeelada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton radio cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaar jakarta radio cadaado magaalada muqdisho
ismaan aadan arays radio cadaado beledweyne
muuse cabaas cusmaan radio cadaado afguye
amaal qaaji radio cadaado garowe
bashir cabdulla cusmaan radio cadaado beledweyne
maxamed cabdullaahi baxnaaniye radio cadaado magaalada muqdisho
yahya cabdirisaaq soofe radio cadaado magaalada baar dheere gobolka gedo
yusuf abubakar naam radio cadaado jowhar
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Salaamu Allaahi Alaykum Wa Rahmatullaahi Ta'aala Wa Barakaatuhu Kulan wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada qodobada ugu door karoon warka habeen ee raadiyaha cadaado qodobada aad ku maqli doontaan waxa ugu waaweyn faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxay diyaarad sidii rakaab Soomaali ah oo dab ka kacay gudaheeda xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle oo sheegay inay bilaabayaan la xisaabtanka madaxweynaha Hirshabeelle iyo xukuumadiisa faahfaahin dheeraad ah oo ka soo baxay dagaal culuus oo ciidamada midowga Afrika iyo ururka Al-Shabaab ku dhexmaray deegaanka ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose. Dawladda Soomaaliya oo daafurtay tubaha caafimaadka bulshada iyo daryeelka muwaadiniinta Soomaaliyeed. Ciidamada ka mid noqonaya booliska Hirshabeelle oo tababar loogu soo xiray magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Shirka maalgashiga Puntland oo maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Qodobada ay wixii soo raacay ayad maqli doontaan iminka se.
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan. Adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah.
Mar kale wacan wanaagsan waa aad ay isniin soo galayso taariikhdu ay ku beegan tahay 15ka bisha 9aad ee September sanad 2019 warkaasi oo dhan waxaa la diyaariyay caawis Sabrin Xasan Maxamed Sabrin
Mahadsanid jila jaamac jile saaxiibyal ku soo dhawaada warkii oo faahfaahsan faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxay diyaarad sidii rakaab Soomaali ah oo uu dab ka kacay gudaheeda warkan waxaa si aan baqaday jila jaamac jile
Sida ay radio cadaado u xaqiijiyeen ila lagu kalsoonaan karo waxa ay xaqiijinayaan in maanta uu dab ka kacay gudaha diyaaradda shacab ka qaaday magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka isla markaana gaartay magaalada Nairobi ee caasimadda wadanka Kenya goob joogayaal ayaa radio cadaado u xaqiijiyeen in diyaaradda oo ay saarayeen rakaab Soomaali ah ay maanta barqanimadii ka duushay magaalada Muqdisho isla markaana uu dab ka kacay inta ay hawada ku sii jirtay oo ay u dhaweeyd garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ee wadankaasi Kenya gaadiidka dabdamiska garoonka Jomo Kenyatta ayaa ku guuleystay inay damiyaan dabka diyaaradda ka kacay waxaana dhamaan nabad ku soo badbaaday rakaabkii Soomaalida u badnaa ee saaraa diyaaradda maanta ka duushay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka isla markaana gaartay magaalada Nairobi ee wadanka Kenya qof ka mid ah dadkii la socday diyaaradda ayaa sheegay inay dareemeen walwal badan maadaama ay hawada ku jireen xilliga uu dabka kacay waxa uu sidoo kale tilmaamay inay dhamaan argagaxan dadka saaraa diyaaraddaasi oo intooda badan ay ahaayeen Soomaali balse ay aad u walwaleen inta ay san caga dhigeen garoonka Jomo Kenyatta ee magaalada Nairobi ee waddanka Kenya balse gaadiidka gargaarka degdega ah ee dabdamiska ee dalkaasi Kenya ayaa ku guuleystay inay gabi ahaan badamiyaan dabkii ka kacay gudaha diyaaradda Salam Airline ee maanta dabka uu ku qabsaday hawada u dhaxaysa Muqdisho iyo Nairobi
xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle ayaa sheegay inay bilaabayaan la xisaabtanka madaxweynaha Hirshabeelle iyo xukuumadiisa Hassan Ahmed Maxamed
xildhibaanada baarlamaanka maamulka Hirshabeelle ayaa bilaabay la xisaabtanka xukuumadda madaxweynaha maamulkaasi Maxamed Cabdi Waare ku guuldareystay sugidda amaanka wadada xirreysa magaalooyinka Muqdisho iyo Afgooye oo xarun ah maamulka Hirshabeelle ee fadhigiisa yahay gobolka Shabeellaha dhexe xildhibaan Aadan Cabdi Faarax oo ka tirsan baarlamaanka maamulka Hirshabeelle oo la hadlay warbaahinta Radio Cadaado ayaa sheegay amaanka Hirshabeelle oo faraha ka baxay wuxuu sheegay in Al-Shabaab ay joojiyeen mashruuc ka socotay deegaanada Hirshabeelle isla markaasna ay kordhiyeen beegsiga mas'uuliyiinta maamulka Hirshabeelle oo ku safarta wadada xirisay magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe ugu dambeyn waxa uu sheegay xildhibaanka in bilaabi doonaan la xisaabtanka madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare iyo xukuumadiisa
wax loo dulqaadan karo aan la xisaabin karo baan waxa la leeyahay marka adaw
faahfaahina dheeraada ayaa ka soo baxay dagaal culus oo ciidamada midowga Afrika iyo ururka Al-Shabaab ku dhaxmareed deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Warkan waxa Shabeellaha Hoose ka soo diray wariyaha Umar Abuukar Haaji Aadan.
Faahfaahina kala duwan ayaa ka soo baxay dagaalo siyaabooyin kala duwan haweenimada xalay ay kaga dhaceen deegaanka ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. Waxaana dagaaladan ay ka dhaceen meelo ay ka mid yihiin Awdheegle, Qoriyoole, Buulamareer iyo Bariire. oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose waxaana dagaalka xoogiisa uu ka dhacay degmada Qoriyoole muddo saacad ahna halka waxaa ku wada dagaalamay ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo dhinaca iyo sidoo kale dagaalamayaal hubaysan oo ka tirsan Shabaab inta la xaqiijiyay dagaalka ka dhacay degmada Qoriyoole waxaa ku dhintay laba ruux halka toddoba kalena ay ku dhaawacmeen waxaana jira guriyo dad shacab ah ay deganaayeen isla markaana ay ku dhaceen tiro hooyeyaal ah lamana oga khasaaraha ka dhashay saraakiisha ciidanka dawladda Soomaaliya oo ku sugan degmada Qoriyoole oo la hadlay Radio Cadaado ayaa xaqiijiyay in dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab ay ku dileen dagaalka xalay ay ku qaareen degmadaas iyadoona dhinaca kale ay ka gaabsadeen khasaaraha dhankooda soo gaaray Al-Shabaab xiliyada qaar waxa ay dagaalo kala duwan ay ka geystaan deegaano iyo sidoo kale degmooyin ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose sidoo kalena xalay waxa dagaalka la mid ah ka dhacay degmada Awdheegle oo Al-Shabaab tiro laba jeer ah isla xalay ay weerareen saldhig ciidanka dawladda Soomaaliya ay ku leeyihiin degmadaasi Awdheegle saraakiisha ciidanka dawladda Soomaaliya oo ku sugan degmadaas ayaa dhankooda waxa ay sheegeen in shabaabkii weerarka ku soo qaaday ay iska caabiyeen isla markaana ay gaarsiiyeen khasaaro macadda rasmi ahaan khasaaraha ka dhashay dagaalka ka dhacay degmada Awdheegle walow saraakiisha ciidanka dawladda Soomaaliya ee ku sugan degmadaas ay ka gaabsadeen in ay faahfaahiyaan khasaaraha rasmiga ah ee dagaalkaas ka dhashay isla markaana shabaabkii weerarka ku soo qaaday ay gaarsiiyeen iyo kan dhankooda gaaray intaba waxaana xilligan soconaya howlgallo kala duwan oo ciidanka dawladda Soomaaliya ay ka wadaan Awdheegle iyo sidoo kale Qoriyoole waxaana jira tiro dad ah oo ciidanka dawladda ay kana soo qabteen xaafado kala duwan oo ka tirsan labadaas degmo waxaana xilligan saldhigyada degmooyinkaas ku jira in ka badan 50 ruux oo ciidamada dawladda ay soo qabteen isla markaana lagu tuhmayo in ay ka tirsan yihiin dagaalamayaasha Shabaab isla markaana fududeeya weerarada kala duwan oo xarakada Al-Shabaab ay ka geystaan labadaas degmo iyo guud ahaan gobolka dagaaladan kala duwan oo saacadii la soo dhaafay ciidamada dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale shabaab ku dhex maray ayaa imaanaya iyadoo weli howlgalada military oo iska kaashanayaan ciidanka dawladda Soomaaliya iyo kuwa AMISOM ay ka soconayaan meelo badan oo ka mid ah gobolkan Shabeellaha Hoose. Umar Abukar Haaji Aadan, Radio Cadaado, Shabeellaha Hoose.
Dawladda Soomaaliya ayaa daahfurtay tubta nabadda caafimaadka bulshada iyo daryeelka muwaadiniinta Soomaaliyeed marka la jilo jaamac jile.
Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa maanta waxa uu si rasmi ah u daafuray tubaha qaran ee gaarsiinta caafimaadka dhameystiran kaasi oo muwaadin kasta oo Soomaaliyeed u ogolaanaya inuu helo daryeel caafimaad oo heer caalami ah. Wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada dawladda federaalka Soomaaliya Fuusiye Abi Karnuur oo wasaaraddu ay u diyaarisay tubaha qaran ee xaqiijinta caafimaadka loo dhan yahay ayaa sheegtay in qorshaha tubta uu yahay in muwaadin kasta oo Soomaaliyeed uu helo adeeg caafimaad oo dhameystiran isla markaana laga dulqaado culaysyada kala duwan ee caafimaad darro ee saaran shacabka Soomaaliyeed. Ra'iisul wasaaraha ku xigeenka dalka mudane Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa guul ku tilmaamay in maanta la daahfuro tubta adeega caafimaadka ee caalamiga ah oo u gaar ah ummadda Soomaaliyeed, wuxuuna sheegay in daafurkiisu uu ka turjumayo in shacabka Soomaaliyeed ay ka guuleysteen dhammaan daryeel xumadii haysatay muddadii ay jirtay burburkii dawladdii dhexe ee Soomaaliya. Munaasabadda daafurka tubta qaran ee caafimaadka loo dhan yahay ayaa waxaa goobjoog ka ahaa wasiir Ruux Xildhibaano, safiirada dalalka Turkiga iyo Talyaaniga, iyo weliba safiir ku-xigeenka dalka Qatar ee saldhigoodu yahay magaalada Muqdisho iyo mas-uuliyiin ka socota hay'adaha WHO, UNFPA iyo UNHCR.
Ciidamo ka mid noqonaya booliska Hirshabeelle ayaa tababar loogu soo xiray magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan. Warkan waxaa Baladweyne inooga soo diray Bashiir Cabdulle Cismaan.
Taliyaha guutada shanaad qaybta 72aad ee ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gaashaale sare Faarax Cali Waasuge ayaa tababar u soo xiray ciidamo tababar ugu socday xerada lamagala ee magaalada Baladweyne. Ciidamada tababarka loo soo xiray ayaa ahaa kuwii maalmahan muranka iyo xiisadda ka abuuray magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan kadib markii saraakiil ka timid gobolka Galgaduud kuwaas oo doonayay inay qaadaan ciidamada tababarka u soo dhamaaday.
Waxaan rabaa inaan ummadda u sheego, media ogeysiiyo, dawladda Soomaaliyeed ogeysiiyo, dawlad goboleedka Hirshabeelle ogeysiiyo, odayaasha dhaqanka ogeysiiyo, ugaaska aan ogeysiiyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo i dhageysanaysa oo maqalkayga iyo muuqaalkayga intii taqaanba. Aan rabaa inaan halkan uga sheego, uga tibiyo ciidankii xerada Lamagalaay halka sano ku jiray oo ku tababaranayay, in tababarkiidii la soo xiray oo uu dhammaaday ay noqdeen ciidan ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, cutub ka tirsan noqdeen, ay qarankooda ay diyaar u yihiin inay qarankooda difaacaan, ay diyaar u yihiin meel kasta oo Soomaaliya ay baahi ay ka jirto oo xoogga dalka ay ka jirto inay tagaan, ay diyaar u yihiin inay cadawga Soomaaliyeed ee nabadiidka dhibaatada haya ay ka xureeyaan dalka ka xureeyaan baryahan xoogaa yar oo isqaqabsiya jiray oo odayaasha iyo u dhaxeeyey in ciidanka la qaadi maaha iyo waa la qaada iyo meel kale loo wadaa iyo warkaas waa been ma jiro. Odayaasha way hadleen ciidan qaran aan rabnaa yiriheen, laakiin anigu wixii kale oo ay ama ayagu taabteen ma taabanayo. Odayaashu waa odayaasheenni, waa odayaasheenni dhaqanka. Waxaan rabaa ciidankaas in maanta tababarkii u xirmay ay diyaar u yihiin, waa kuwa cirifyadayda taagan inay halganka xoogga dalka Soomaaliyeed ee Soomaaliya u diyaar tahay ay fiirsanayso oo in lagu xureeyo dalka la rabo inay ka qayb qaataan. Meeshii laydii ku talagalay ayaa tagaysiin oo laydii cayimay, waajibkii laydii siiyayna waa qaadanaysiin.
Taliyaha ayaa sheegay in ciidamadan ay heli doonaan xuquuqdii ay lahaayeen.
Dadku ayaa taan wuxuu lahaa ciidan dharcad iyo magaciisiiya, ma dhar cadaanaysaan. Qalabkiina waa laydii siina diyaar u diyaay, waa laydii qalabayna, waana laydii qarameeyay qalabkiina, waa laydii qalabayna. Aad iyo aad u mahadsantihiin dhalinyaro, waxaad tihiin dhadhal hoos soo koreysa. Nin meeshaan qasab lagu keenay ma jireen, nin walba ama nin oday loo diray uu keenay ma jiro. Nin walba wuxuu u yimiday xoogga dalka Soomaaliyeed inuu ka mid noqdo oo caqabadda maantana dul saaran uu ka qaado, inuu cadowga ka qaado. War maalin kasta 30 sano tiih ku jirna, maalin kasta maan ku jirayna. Wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi, waxaan idinku dhaartay xilaan hayaa taliya guuta haween, haddii laydi ka hor joogsado qarannimada anna way sacsile idila midaan noqona. Waajibkii laydi siya qaadataan, dishibiliinka adkaysaan, meeshii dawladda Soomaaliyeed astayta tagtaan, cadawgana soo qabtaan waxay idin ka suga hiiraan iyo shabeelada dhexe iyo galgaduud saddexda gobol oo halkan ku taala oo xuduud wadaaga inaad waqti dhow aad xureysaan oo cadawga ku xureysaan kadibna aad u jeesataan gobolada Soomaaliya barkee dawladda Soomaaliya ciidanku asaaba difaacu ah soo mana aha madax war siyaasadeed oo ay idin soo gaaray moogiye war madaxeed ma aha ciidanka laga jaray mushaarka iyo waxaasu wax jira ma aha wax sal iyo raali ma
shirka maalgashiga Puntland ayaa maanta si rasmi ah uga furmay magaalada Garoow ee Puntland jilo jaamac jilo
madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaah Deni ayaa si rasmi ah maanta u furay shirka maalgashiga Puntland waxa uu madaxweynuhu ka jeediyay qodobada ugu muhiimka ah ee sida dhabta ah u taabanaysa arrimaha maalgashiga ee deegaanka Puntland shirka maalgashiga Puntland ayaa ka furmay magaalada caasimadda oo ah Puntland ee Garoow waxana ka qayb galay maalgashadayaasha caalamiga ah ganacsato Soomaaliyeed siyaasiyiin hay'ado caalami ah iyo masuuliyiin kale sidoo kale shirka ayaa waxa uu socon doonaa muddo 3 maalmood ah isla markaana waxa qodobada ka jeediyay madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaah Deni iyo madaxweynaha ku xigeenka maamulkaasi Axmed Cali Cismaan Crash qodobada uu jeediyay madaxweynaha Puntland Sayid Cabdullaah Deni oo taabanaysay arrimaha dhabta ah ee maalgashiga Puntland ayaa ahayd sida tan
waxaan uga mahadcelinayaa dhamaan intii ka qayb qaadatay shirkan qabsoomidiis waxaan rabaa inaan wax yar iftiimiyo maxay dawladda Puntland shirkan ay ka leedahay saad ogtihiin dalka Soomaaliyeed muddadii u dambeysay 19 sano ah wuxuu isugu jiray xilli dagaal sokeeye socdeen iyo xilli kabasho iyo soo noqosho ay socotay Puntland ilaahay mahadiis waxay ahayd meelaha nasiibka u helay in dagaal sokeeye ka dhicin in xasilooni ka dhacdo in dad fara badan oo Soomaaliyeed oo deegaano fara badan oo dhibaato ka jirtay ku noolaa ay u soo qaxaan in laga abuuro nolol iyo horumar dhinacyada dhaqaalaha iyo deganaanshaha sida taariikhda laga sheegay dadka reer Puntland waa dad caan ku ah nabad jacaylka iyo xasiloonida saldhiggooda noloshana uu yahay ganacsiga iyo ka shaqaynta horumarka xirfadii yarayd oo ganacsiga oo ahayd bucshirada ay lahaayeen waxay geysiisay qoraantii qarnigii 19aad markay ku filnaan weyday deegaanadooda shaqadii ka jirtay oo ah wax isweydaarsiga inay u boqoraan deegaano kaleeto oo ka baxsan Puntland
si kastaba shirkan maanta laga furay magaalada Garoow ee caasimadda Puntland ahna shirka maalgashiga deegaanada Puntland ayaa waxa ka qayb galaya hay'ado caalami ah iyo waliba dalalka ay saaxiibka dhow la yihiin maamulka Puntland waxaana shirkan muddo 3 maalin ah uu socdo lagu kala saxiixan doonaa isla markaana lagu kala qaadan doonaa arrimaha maalgashiga ee deegaanada Puntland sidoo kale ganacsatada heerka caalami iyo wadamada caalamka ee ka soo qayb galay shirkan ayaa ka dhageysan doona madaxda Puntland qaybaha kala duwan ee ka banaan ganacsiga deegaanada maamulka Puntland
faahfaahina dheeraad ah ayaa ka soo baxay weerar ee Al-Shabaab maanta ku qaadeen xiro amisoom ay ku leeyihiin magaalada Balcad ee gobolka Shabeelada Dhexe warkan waxa faahfaahinaya jilo jaamac jilo
faahfaahina dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar maanta lagu qaaday xiro ciidamada amisoom ay ku leeyihiin magaalada Balcad ee Shabeelada Dhexe wararka aan ka helayno magaalada Balcad ee Shabeelada Dhexe ayaa sheegay in ciidamo ka tirsan kuwa amisoom weerar lagu soo qaaday xero ay halkaas ku lahaayeen waxana wararku ay intaas ku darayaan in weerarkani uu ku bilaawday dagaal toos ah isla markaana ay ka dambeeyeen qaraxyo ahaa noocyada bambaanada gacanta laga tuuro iyo sidoo kale weeraro kala duwan oo ismidaamin aha wararka ka imaanaya gobolkaas ayaa caawa si toos ah u xaqiijinaya in qasaare kala duwan uu ka dhashay labada dhinaca Al-Shabaab dhankooda waxa ay sheegteen inay dileen ilaa 4 askari oo ka tirsan ciidamada midowga ee Afrika ee AMISOM ee ku sugnaa magaalada Balcad ee gobolka Shabeelada Dhexe. Waxay sidoo kale xaqiijiyeen isla markaana ay baraha bulshada ay ku faafiyeen warkooda ay ku sheegeen inay qabteen 2 askari oo ka tirsan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM inkastoo ay wali shaaceen dal ahaan waddanka ay ka soo jeedaan. Dhanka kale warar aan ka helayno deegaanka ayaa sheegay in Al-Shabaab dhankooda laga dilay ilaa iyo 3 askari sida ay xaqiijinayaan goob joogayaal ku sugan magaalada Balcad ee gobolka Shabeelada Dhexe muddooyinkii dambe waxaa kordhayay weerarada ay al-shabaab ku qaadayaan ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ee nabadgelinta u jooga Soomaaliya. Dhankooda ciidamada midowga Afrika ee AMISOM ayaa howlgalo ka wada gobollo goobo muhiim ah ay ku sugan yihiin ururka al-shabaab.
Dhegeystayaasheena aan jecelnahay waxaan intaas ku dhan warkii habeenayd kala socoteen raadiyaha cadaado warka waxaan la socotiinaysaa anigoo Sabriin Xasan Maxamed waxa soo saaristiisa gacan lixaad la ka qaatay jilo jaamac jile intaan ku kulmi doono warkan warka xiga waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.